όπως θα ενθυμίστε από το κεφάλαιο το 47, όταν ο Ιακώβ παρεκάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ ότι όταν θα πεθάνει να μην τον θάψει εις την γη της Αιγύπτου, αλλά να τον θάψει εις την γη των πατέρων του, και μάλιστα εις το σπήλον εκείνο εις το οποίο είχε ήδη θαυτεί ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, η Ρεβέκα, η Λία, η Σάρα. Γι' αυτό και ζήτησε από τον Ιωσήφ να του υποσχεθεί με θόρκου ότι θα το έπρατε έτσι. Και ο Ιωσήφ ορκίστηκε. Και τότε όταν έγινε και ο όρκος, εδόθη ο όρκος εκ μέρους του Ιωσήφ, τότε ο Ιακώβ, ο οποίος ήταν ήδη γέρον 147 ετών και αρκετά καταβεβλημένος και κουρασμένος και ταλαιπωρημένος άνθρωπος, μη δυνάμενος ο ίδιος να πράξει κάτι διαφορετικό, να ευχαριστήσει πώς το γιο του τον Ιωσήφ, και προσεκίνησε Ισραήλ επί το άκρον της Ράβδου αυτού. Αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ξέρετε πόσο αξία έχει. Μοιάζει εκ πρώτης όψος ότι δεν έχει και πολύ σημασία, ότι προσεκίνησε, δηλαδή κρατούσε τον μπαστούνι του, τη Ράβδο του ο Ιωσήφ, ο Ιακώβ, και τώρα σηκώνει το ραβδί του και προσκυνάει στο άκρον ή στο πάνω ή στο κάτω άκρο, προσεκίνησε το ραβδί. Τι έννοια έχει αυτό και γιατί προσεκίνησε το ραβδί? Μήπως δεν έφτανε να προσκυνήσει τον Ιωσήφ? Βεβαίως θα έλεγαμε ότι προσκυνώντας το ραβδί, στην πραγματικότητα προσκυνούσε τον Ιωσήφ, διότι μη δυνάμενος να κινηθεί από το κρεβάτι του που ήταν εκεί, προσκυνά το ραβδί για να δείξει ότι προσκυνά τον Ιωσήφ. Και βέβαια εδώ βλέπουμε ότι εκπληρούνται εκείνο το παλαιό όνειρο που είχε δει ο Ιωσήφ, ότι θα τον προσκυνούσε και ο πατέρας του, ο ήλιος. Είδε τον ήλιο ο Ιωσήφ στον ήρωα του να πέφτει να τον προσκυνά. Να το. Ότι ο ήλιος τώρα προσκυνά τον Ιωσήφ, ο πατέρας του. Αλλά πέραν, αγαπητοί μου, από αυτό, το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ και σπουδαίο. Όπως θα γνωρίζετε, το ραβδί αυτό το οποίο είχε ο Ιακώβ είχε μια μεγάλη σημασία. Είναι μερικά αντικείμενα τα οποία διατηρήθησαν στη ζωή ενός ανθρώπου ή κάποιων ανθρώπων για πάντα. Όταν ο Μωυσής επί παραδείγματι βόσκει με μια γλίτσα, με ένα ραβδί, με μια ποιμενική ράβδα, βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθόρ, τι του λέγει ο Θεός? Του λέγει ότι με το ραβδί αυτό που κρατάς στα χέρια σου θα επιτελέσεις θαύματα εις την Αίγυπτον. Ο Μωυσής όταν βγήκε από την Αίγυπτο, αφού επέφερε τις 10 πληγές με εκείνο το ραβδί, το οποίο βεβαίως είχε ρίψει κάτω και είχε γίνει φίδι, με εκείνο το ραβδί εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και η Ερυθρά Θάλασσα έγινε ξηρά. Και πέρασαν. Και πάλι εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα, πώς εκτύπησε? Εκτύπησε έχοντας την Ερυθρά Θάλασσα μπροστά του έτσι, την εκτύπησε καθέτος. Και η θάλασσα ανοίχθηκε. Όταν πήγαν απέναντι, εκτύπησε με το ραβδί του οριζοντίως. Εκτύπησε έτσι. Και τότε ξαναέκλεισε πάλι. Αλλά την πρώτη φορά χτυπώντας έτσι. Και μετά έτσι, τι σχήμα επετέλεσε? Το σχήμα του σταυρού. Γι' αυτό και λέγει εκεί ο ημινογράφος, σταυρών χαράξας Μωσής. Και λοιπά και λοιπά. Είναι η πρώτη οδή. Με το σταυρό εχάραξε ο Μωυσής τι? Την Ερυθρά Θάλασσα. Ώστε βλέπουμε εκεί την άκτιστον ενέργεια του σταυρού, προκειμένου να επιτελεστεί το θαύμα της διαβάσεως των Εβραίων. Το ραβδί εκείνο έμεινε για πάντα εις τα χέρια του Μωυσέως. Με εκείνο το ραβδί εκτύπησε και τον βράχον και βγήκε νερό. Αλλά και το άλλο το ραβδί του Άρων, και εκείνο το ραβδί τι ήταν? Ήταν μία ράβδος που ευλάστησε. Αυτή μάλιστα την βλαστήσασα ράβδον την εκράτησαν οι Εβραίοι ενθύμιον μέσα εις τα Άγια των Αγίων, και έμεινε αιώνιον ενθύμιον των Εβραίων. Έτσι και ο Ιακώβ, αγαπητοί μου, όταν επέστρεφε από την Μεσοποταμία, ύστερα από 20 χρόνια που έμεινε κοντά στον πεθερό του το Λάβαν, ξέρετε τι προσευχή έκανε εκεί εις τον παραπόταμον Ιαβόκ, παραπόταμος του Ιορδάνου? Κύριε, λέγει, εσύ πάντα με προστάτευσες. Όταν κάποτε περνούσα αυτόν τον παραπόταμο, δεν τον περνούσα παρά με ένα ραβδί, αυτό το ραβδί που κρατώ. Και τώρα γυρίζω πίσω γεμάτος από πολλή περιουσία, από παιδιά, τις γυναίκες μου, τα παιδιά μου, υπηρέτας, προσωπικό, ζώα, χρήματα. Με έκανες πολύ πλούσιο. Αυτό το ραβδί κρατάει τώρα που πήγε κάτω εις την Αίγυπτο, αυτήν την ράβδον. Και τώρα αυτή η ράβδος έχει για τον Ιακώβ ένα βαθύτερο νόημα. Ο Ιακώβ, θα δείτε στη συνέχεια, είναι προφήτης. Και έτσι, όπως λέγει ο 109 ψαλμός, ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Γιατί ράβδος δυνάμεως φεύγει, εξαποστέλλεται από τον Κύριον, από τη Σιών? Δεν λέγει από το Σιντά, αλλά λέγει από τη Σιών, όπως λέγει και ένας άλλος ψαλμός, ότι νόμος εξέρχεται εκ τη Σιών, όχι εκ του Σινά. Είναι ο Μεσσίας. Συνεπώς αυτή η ράβδος δυνάμεως είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά όταν προσκυνά το ραβδί του ο Ιακώβ, αυτό αντιπροσωπεύει κάτι άλλο. Αντιπροσωπεύει τούτο, ότι ο Ιωσήφ προσκυνά τον Υιόν του, τον Αντιβασιλέα, επειδή έχει το αξίωμα του Αντιβασιλέως, και προσκυνά τον Ιωσήφ. Εξάλλου το όνειρο του Ιωσήφ αυτό ήταν, ότι έπεσε ο ήλιος και προσεκίνησε αυτόν. Λοιπόν, αγαπητοί, προσκυνώντας ο Ιακώβ το ραβδί, προσκυνά τον Ιωσήφ. Αλλά ο Ιωσήφ είναι ο τύπος του Μεσσίου, είναι ο τύπος του Χριστού, και η ράβδος ο τύπος του Σταυρού. Συνεπώς, όταν ο Ιακώβ προσκυνά το ραβδί, προσκυνά τον Τίμιον Σταυρόν, και δία του Τιμίου Σταυρού προσκυνά τον Μεσσία, τον Σταυρωμένο Ιησού Χριστόν. Βλέπετε λοιπόν, πού είναι οι χιλιαστέ? Αχ, να είχαμε εδώ τους χιλιαστά να τους το πούμε, ότι όταν προσκυνούμε τον Σταυρόν, προσκυνούμε ράβδον δυνάμεως, και δια του Τιμίου Σταυρού προσκυνούμε αυτόν τον κρεμασθέντα επί του Σταυρού, τον Ιησού Χριστόν. Όπως όταν προσκυνούμε μια εικόνα, δεν προσκυνούμε το ξύλο και την πογιά, αλλά προσκυνούμε και διαβαίνει, όπως λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, η προσκύνησή μας διαβαίνει επί το πρωτότυπον. Πού είναι οι χιλιαστές οι οποίοι λέγουν ότι ο Σταυρός είναι ξύλων ατιμωτικών? Ναι, ή το ξύλο ατιμωτικών, αλλά από τη στιγμή που εσταυρώθη ο Χριστός, είναι όργανον σωτηρίας και όργανον λυτρώσεως, μπροστά στο οποίο όργανον σωτηρίας οι δαίμονες τρέμουν. Να λοιπόν πως πάλι ενεργεί εδώ ο Τίμιος Σταυρός, η άκτιστος ενεργειά του πρώτου ιστορικού σταυρού. Διότι ο ιστορικός σταυρός, άλλο η άκτιστος ενέργεια του σταυρού, και άλλο ιστορικός σταυρός. Ο ιστορικός σταυρός θα στηθεί 1800 χρόνια μετά. Αλλά η άκτιστος ενέργεια του σταυρού ενεργεί πάντοτε μέσα στην ιστορία πάντοτε και πρώτου ιστορικού σταυρού. Όπως και ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας πρώτης ενανθρωπίσεως, είναι ο εσφαγμένος πρώτης φαγής του, είναι ο θυσιαζόμενος πρώτης θυσίας του. Πώς τον βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη? Είναι το εσφαγμένον αρνίον, ακούσατε, προκαταβολής κόσμου. Τι θα πει εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου? Είναι η θυσία του Χριστού πρώτης ιστορικής θυσίας. Η ιστορική θυσία πότε έγινε? Πριν από 1980 χρόνια, 1950 χρόνια. Τότε έγινε. Ώστε ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού και της θυσίας του Χριστού πάντοτε μέσα εις των κτιστών κόσμων. Και προχωρούμε εις το 48ο κεφάλαιο. Ανηγγέλθη στον Ιωσήφ ότι ο πατήρ του ενοχλείται. Δηλαδή ο πατήρ του αδιαθέτησε. Πέρασε κάποιος καιρός ύστερα από αυτήν την ιστορία που σας λέγω τώρα και ο Ιωσήφ, ο Ιακώβ ενοχλήθη ή τι αδιαθέτησε. Είναι η αδιαθεσία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοντά στο τέλος του. Και ειδοποίησαν τον Ιωσήφ ότι ο πατέρας σου το και το. Εκείνος παρέλαβε τα δύο του παιδιά, παρέλαβε τον πρώτον τον Μανασί και τον δεύτερον τον Εφραίμ και έρχεται στον πατέρα του. Αλλά και όταν ο Ιακώβ έμαθε ότι ο Ιωσήφ έρχεται, τότε ενισχύσας εκάθισε επί την κλίνη. Δηλαδή προσπάθησε να επιβάλλει δύναμη στον εαυτόν του και να ανακαθίσει στο κρεβάτι του. Η σκηνή λοιπόν είναι αυτή. Ο Ιακώβ στο κρεβάτι, ανακαθισμένος, ετοιμοθάνατος πλέον, και έρχεται ο Ιωσήφ με τα δύο του παιδιά, τον πρωτότοκον και τον δευτερότοκον, να επισκεφθούν τον πατέρα και τον παππού. Και τότε λέγει ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ: άκουσε παιδί μου, όταν ήμουν εις την Λούζα, δηλαδή στην Εφραθά, εκεί εις τη γη Χανάν ο Θεός εφανερώθη σε μένα και με ευλόγησε και μου είπε: ιδού εγώ αυξανώσε και πληθυνώσε και ποιήσωσε εις συναγωγάς εθνών και δώσωσε την γην ταύτην και το σπέρματί σου μετασέ εις κατάσχεσιν αιώνιον. Η γνωστή ευλογία η οποία εδίδεται και ανανεώνεται διαρκώς εις τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Λέγει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ: παιδί μου, άκουσα να σου πω, αυτά μου είπε εμένα ο Θεός. Και τώρα να, τα δυο σου παιδιά που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, ο Μανασής και ο Εφραίμ, αυτοί θα γίνουν για μένα σαν το Ρουβίν και τον Σιμεών. Ήτι τους υιοθετώ. Δεν είναι δικά σου παιδιά, είναι δικά μου. Θα μπουν μέσα εις τον κύκλο των 12. Δηλαδή τι ακριβώς? Δεν είναι δικά σου παιδιά, τα εγγόνια μου, τα παιδιά σου, θα γίνουν παιδιά μου, δικά μου παιδιά. Εγώ βγάζω το Ρουβίμ και τον Σιμεών και εις τη θέση του Ρουβίμ και του Σιμεών θα βάλω τα δυο σου παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραίμ. Περίεργο. Γιατί το λέγει αυτό ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ ήταν δυσαρεστημένος με τα δύο του τα πρώτα παιδιά. Αυτή η δυσαρέσκειά του έχει προφητική διάσταση. Δεν είναι μία προσωπική δυσαρέσκεια, όπως όταν ο Κύριος επί παραδείγμα ότι καταράτε τη σικιά να μην κάνει σίκα. Δεν έφταιγε η σικιά σε τίποτα, ούτε ο Κύριος ο Θεός δεν καταράτε ποτέ. Αλλά τι, είχε προφητική διάσταση. Έχουμε πλήθος τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν καμία προσωπική εμπάθεια, αλλά έχουν προσωπική διάσταση εκείνα τα οποία θα υποθούν. Τα δε έκγωνα, εάν γεννήσεις μετά τα αυτά, έσονται επί το ονόματι των αδελφών αυτών, κληθήσονται επί της εκείνων κλήρης. Εγώ τώρα θα πάω αυτά τα δύο παιδιά, θα είναι δική μου. Ό,τι άλλα παιδιά κάνεις, αυτή θα είναι εις τους κλήρους των δύο αυτών παιδιών, που θα πάρουν κλήρους όταν θα επιστρέψετε πίσω εις την γη της επαγγελίας. Αλλά και ακόμη ένας άλλος λόγος. Εγώ, παιδί μου, σε αγαπάω πολύ. Και τούτο διότι αγαπούσα πάρα πολύ τη μητέρα σου, η οποία αισθάθηκε, ας το πούμε, άτυχη. Γυρίζοντας πίσω εις την γη Χανάν, και ενώ εγκυμονούσε τον αδελφό σου τον Βενιαμίν, και ήρθε η ώρα να γεννήσει, επάνω εις τον τοκετό απέθανε. Μάλιστα ούτε καν ευρέθη κοντά εις το σπήλαιον που ήδη εθάφτηκαν οι πρόγονοί του. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να θάψει την Ραχήλ εν τη οδό του υποδρόμου, άφτιε στη Βηθλεέμ, κοντά στη Βηθλεέμ. Και ενώ λέγει αυτά, λέγει για μια στιγμή στον Ιωσήφ, τι είναι σιούτη, αυτά τα δύο παιδιά ποιοι είναι? Και λέγει ο Ιωσήφ στον πατέρα του, πατέρα μου, είναι τα δύο μου παιδιά, είναι ο Μανασής, είναι και ο Εφραίμ, αυτούς που μου έδωσε ο Θεός εδώ εις την Αίγυπτον. Και τότε τους οδηγεί για να τους ευλογήσει ο Ιακώβ. Τα μάτια του Ιακώβ ευαριόπησαν από του γύρος, δηλαδή δεν έβλεπε καλά πλέον, είχε αμβλιοπία και δεν έβλεπε καλά. Συνεπώς θα έλεγε κανένας ότι ενώ ομιλεί δια τον Εφραίμ και τον Μανασί έτσι, ταυτοχρόνως δεν ξεχωρίζει ποιοι είναι. Ναι, δεν ξεχωρίζει. Αλλά όμως, αγαπητοί, ο Θεός ενώ επιτρέπει να υπάρχει αυτή η αμβλιοπία εις τον Ιακώβ από τα γυρατιά, δεν βλέπει καλά, όμως έχουν ανοίξει τεράστια τα μάτια της ψυχής και έχουν μία διόραση και προφητική όραση καταπληκτική. Ίσως ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει αυτή η αμβλιοπία για την ενέργεια που θα κάνει παρακάτω ο Ιακώβ και την οποία ο Ιωσήφ θα θεωρήσει λανθασμένη, μόνο και μόνο για να προβληθεί η όραση της ψυχής για ό,τι θα κάνει και θα πει ο Ιακώβ. Και να, επήρε τα παιδιά και τα αγκάλιασε και τα φίλησε και λέγει εις τον Ιωσήφ ο Ιακώβ, ιδού του προσώπου σου ουκαι στερήθην και ιδού έδειξε μοι ο Θεός και το σπέρμα σου. Ο Θεός με εξίωσε όχι μόνο να μη στερηθώ το πρόσωπό σου και το είδα ενώ σε είχα χαμένον, αλλά ακόμη να δω και τα παιδιά σου. Και τότε τους παίρνει ο Ιωσήφ τους ιούς από την αγκαλιά του πατέρα του και τους βάζει να προσκυνήσουν τον παππού τους, εδαφιαία να τον προσκυνήσουν. Και τότε ο Ιωσήφ παίρνει τα δύο του παιδιά μετά από την προσκύνηση και τους τοποθετεί ως εξής. Είναι απέναντί του ο Ιακώβ, παρακαλώ προσέξατε, βάζει στο δεξί χέρι του πατέρα του, του Ιακώβ, βάζει τον Μανασί τον πρώτον, και στο αριστερό χέρι του πατέρα του βάζει τον Εφραίμ δεύτερον, που είναι δευτερότοπος. Έτσι από εδώ είναι, στα δεξιά του πατέρα είναι ο Μανασής, από εδώ είναι ο Εφραίμ. Πατέρα, να ευλογήσεις τα παιδιά μου. Εκτείνας δε Ισραήλ την χείρα την δεξιάν, επέβαλεν επί την κεφαλήν Εφραίμ, ούτως δε ειν ο νεότερος, και την αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασί, εναλλάξ τας χείρας. Έκανε την εξής κίνηση ο Ιακώβ. Ενώ έπρεπε με το δεξί χέρι να πιάσει το κεφάλι του Μανασί και με το αριστερό το κεφάλι του Εφραίμ, του νεοτέρου, έκανε τούτο. Με το δεξί έπιασε το κεφάλι του Εφραίμ και με το αριστερό έπιασε το κεφάλι του Μανασί και έκανε αυτόν τον τύπο της ευλογίας σταυρωτά. Πρώτη φορά ο σταυρωτός τύπος ευλογίας. Καταρχάς έχουμε την ευλογία διαχειρός, πανάρχιος τύπος. Εφ' εξής θα έχουμε πάσαν ευλογία και πάσαν χειροτονία με αυτόν τον τρόπο, με το χέρι. Πανάρχιος τρόπος, αλλά εντελώς πρωτότυπος η προσφορά αυτής της ευλογίας σταυροειδός. Και εδώ λοιπόν έχουμε το σημείο του σταυρού. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο, θα επανέλθουμε στο σημείο του σταυρού. Και ευλόγησαν αυτούς και είπεν ο Ιωσήφ, ο Ιακώβ, ο Θεός, ο ευηρέστησαν οι πατέρες μου ενώπιον αυτού, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός, ο τρέφων με εκ νεότητος έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος, οριόμενος με εκ πάντων των κακών. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος που εγλίτωνε πάντοτε τον Ιακώβ? Ο Θεός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Είναι ο μετά ταύτα ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο άγγελος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ευλογήσε, ήθε να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα, αυτά τα παιδιά, και επικληθήσετε εν αυτής το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και πληθυνθήσαν εις πλήθος πολύ επί της γης. Ιδού η ευλογία. Όταν όμως ο Ιωσήφ είδε ότι ο πατέρας του ευλογεί τον μικρόν με το δεξί του χέρι και τον μεγάλον με το αριστερό του χέρι, του εκακοφάνηκε. Βαρύ αυτό κατεφάνει, του κακοφάνηκε πολύ. Βλέπετε, το θέμα του πρωτοτόκου ήταν μεγάλη υπόθεση. Πάντοτε εν όψη δια των ερχομών του Μεσσίου ήταν μεγάλη υπόθεση. Και τότε ο Ιωσήφ παίρνει τα χέρια του πατέρα του, τα σηκώνει να τα αλλάξει και να βάλει το δεξί χέρι επάνω στο κεφάλι του μεγάλου και το αριστερό χέρι επάνω στο κεφάλι του μικρού, και του λέει: πατέρα, έκανες λάθος, ο Μανασής είναι ο μεγάλος και ο Εφραίμ είναι ο μικρός, ούχούτος πάτερ ούτως γαρο πρωτότοκος, δεν είναι έτσι, αυτός είναι ο πρωτότοκος πατέρα μου, βάλε το δεξί σου χέρι επάνω στο κεφάλι του πρωτοτόκου. Και τότε ο Ιακώβ ούκι θέλησεν, δεν θέλησε, και τι είπε? Είναι σχεδόν τυφλός. Τι είπε? Είδα τέκνον, είδα. Αυτό το δυο φορές το είδα, είδα θα πει γνωρίζω, με όμικρον γιώτα. Γνωρίζω παιδί μου, γνωρίζω. Δηλαδή δεν έκανα λάθος, ξέρω τι κάνω. Και ούτως έστε εις λαόν και ούτως υψωθήσετε, και ο ένας και ο άλλος θα πάρουν την ευλογία, αλλά ο αδελφός αυτού ο νεότερος μίζων αυτού έστε. Ο νεότερος θα είναι μεγαλύτερος από τον πρεσβύτερον. Και το σπέρμα αυτού, τι είναι ο σπέρμα του νεοτέρου? Ακούστε, έστε εις πλήθος εθνών, εις πλήθος εθνών, από τον Εφραίμ. Και τους ευλόγησε και λέγει: ποιήσεσαι ο Θεός, που θα λέγουν οι άνθρωποι, όσε θα λέγουν, λέγει, οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, να σε κάνει ο Θεός ως Εφραίμ και ως Μανασί, όχι ως Μανασί και ως Εφραίμ, ως Εφραίμ και ως Μανασί. Και έθηκε τον Εφραίμ έμπροσθεν του Μανασί. Περίεργο. Θα πείτε, μια ιδιοτροπία ενός γέρου να θέλει να βάλει τον δεύτερον πρώτον. Όχι αγαπητοί μου, είναι μια παλιά ιστορία αυτή. Μια παλιά ιστορία που βλέπουμε ότι η φυσική γέννησης δεν ταιριάζει πάντα με τη χάρη του Θεού. Έχουμε πάρα πολλές φορές την περίπτωση αυτή να χάνει ο πρωτότοκος την χάρη του Θεού, και ότι η φυσική τάξη δεν ταιριάζει πάντα με τη δωρεά του Θεού. Ο Κάιν, επί παραδείγματι, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα γίνει η αιτία να έρθει ο Μεσσίας. Είναι ο Άβελ. Ο Άβελ φωνεύεται και στη θέση του Άβελ μπαίνει ο Σιθ. Ύστερα ακόμη, αν θέλετε, ο Ιάφεθ, ενώ είναι ο πρώτος, δεν μπαίνει πρώτος, αλλά μπαίνει ο Σιμ, από τον οποίο θα κατάγεται ο Μεσσίας, από τα παιδιά του Νόε. Ακόμη, ενώ ο Ισάκ κάνει δύο παιδιά, τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Ο Ισάφ είναι πρώτος, ο Ιακώβ είναι δεύτερος. Και παρά τα αυτά, μπαίνει ο Ιακώβ πρώτος και ο Ισάφ δεύτερος. Θα δείτε δε στη συνέχεια ότι πρώτος δεν θα μπει ούτε ο Ρουβίμ, ούτε ο Σιμεών, ούτε ο Λεβί. Θα μπει ο Ιούδας, ο τέταρτος, που δείχνει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται από τα πρωτοτόκια, αλλά βλέπει τις καρδιές. Αυτό να το ξέρουμε, ότι τον Θεόν δεν τον δεσμεύει κανένα προνόμιο, εάν μας έχει δοθεί, αλλά δεν είμεθα εμείς άξιοι αυτών των προνομίων που μας έχει δώσει ο Θεός. Και μας αποδοκιμάζει ο Θεός. Αυτό έχει πολύ σημασία και πολύ μεγάλη αξία. Μη λέμε θα είμεθα Έλληνες και πρώτοι γνωρίσαμε τον Χριστόν και έχουμε εξασφαλισμένα προνόμια ότι ο Θεός θα μας προστατεύει πάντοτε. Όχι! Υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο που του να θεωρείται προνομιούχος λαός και περιούσιος λαός ο Ισραήλ, και όμως απεδοκιμάστη. Και εμείς και ο παρακάτω και ο παρακάτω δυνάμεθα να αποδοκιμαστούμε, εάν δεν φανούμε εντάξει απέναντι εις τον Θεό. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, εδώ τα πράγματα. Καταρχάς, ο Ρουβίμ είναι ο πρώτος. Τη θέση του όμως την παίρνει ο Εφραίμ. Ο Σιμεών είναι ο δεύτερος. Τη θέση του την παίρνει ο Μανασί. Τους έβγαλε ο Θεός αυτούς. Τους έβγαλε. Ο Ιακώβ τους έβγαλε. Γιατί? Διότι ο Ρουβίμ, θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα του το πει. Διότι ο Ρουβίμ έκανε μία νεμομιξία. Ο Σιμεών, ο Σιμεών με το Λεβί είναι εκείνοι οι οποίοι τι έκαναν? Έσφαξαν τους Σιχεμίτας για να πάρουν την τιμή της αδελφής των, της Δίνας, πίσω. Και ο Ιακώβ εθεώρησε βαρύ αυτά που κάναν τα παιδιά του, και έτσι εις τη θέση του Ρουβίμ και του Σιμεών βάζει τα δύο παιδιά του Ιωσήφ. Και τι τα κάνει τώρα? Τα κάνει πρωτότοκα τα παιδιά του Ιωσήφ, του ενδεκάτου γιού του, τα κάνει πρωτότοκα για να πάρουν την μεγαλύτερα κληρονομία όταν θα επιστρέψουν οι απογονοί των, εννοείται, εις τη γη της Χαναάν, και θα έχουν τα πρωτοτόκια ως διπλή μερίδα. Διότι 12 κομμάτια πρέπει να γίνει η γη Χαναάν. Η μερίδα του Ιωσήφ θα ήταν μια μερίδα όπως και των όλων αδελφών του. Αλλά ο Ιωσήφ θα πάρει διπλή μερίδα, διότι θα πάρει ο Εφραίμ και ο Μανασής. Και συνεπώς γίνονται πρωτότοκοι αυτοί και παίρνουν τη διπλή υλική μερίδα. Τη διπλή υλική μερίδα. Αλλά την πνευματική μεγάλη μερίδα ποιος θα την πάρει? Θα την πάρει ο Ιούδας, ο τέταρτος από τα παιδιά του Ιακώβ. Αλλά ας δούμε κάτι εδώ ακόμη με τον Μανασί και τον Εφραίμ. Είναι γνωστό ότι μετά από τη φυλή του Ιούδα, η ισχυρά φυλή ήταν του Εφραίμ. Απεδείχθηκε στην ιστορία. Όλα αυτά που είπε εδώ ο Ιακώβ απεδείχθησαν ιστορικώς ακριβέστατα. Με πρωτεύουσα τι? Ο Ιούδας είχε πρωτεύουσα, παρακαλώ, την Ιερουσαλήμ, όταν κατόπιν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας και μοίρασαν τη γη. Ο δε Εφραίμ είχε πρωτεύουσα το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια. Ήταν η ισχυρότερα φυλή από τις 10 φυλές. Λέω 10 διότι του Βενιαμίν είχε σχεδόν συγχωνευτεί με τη φυλή του Ιούδα. Του Ρουβίμ ασθενεστά τη φυλή. Ουδέποτε έδειξε σπουδαία πρόσωπα η φυλή του Ρουβίμ. Ποτέ. η φυλή του Σιμεών δεν αναφέρεται καθόλου ούτε από τον Μωυσέα ύστερα από 400 χρόνια. Έχει περίπου σβήσει. Και ποιες αναδεικνύονται? Του Εφραίμ και του Μανασί. Καταπληκτικά πράγματα, προφητείες. Αλλά εδώ όμως είναι και κάτι άλλο. Γιατί ο Ιακώβ έβαλε σταυρωτά τα χέρια? Διορθώνει ίσως εκείνο το οποίο έκανε ο Ιωσήφ, να βάλει στα δεξιά του τον Μανασί και στα αριστερά τον Εφραίμ? Θα μπορούσε να πει ο Ιακώβ, άκουσε παιδί μου, βάλε μου δεξιά τον Εφραίμ. Δεν το κάνει αυτό, αλλά δίνει σταυρωτήν ευλογία. Σημειώσατε δε ότι όπως βλέπει ο Ιακώβ, συγγνώμη, ο Ιωσήφ βλέπει τον πατέρα του, ο Ιωσήφ έχει τώρα στα δεξιά του τον Εφραίμ. Διότι έχει στα αριστερά ο Ιακώβ τον Εφραίμ, αλλά βάζει το δεξί χέρι, το βάζει διαγωνίως. Αλλά όπως βλέπει ο Ιωσήφ κατέναντι τον Ιακώβ τον πατέρα του, έχει στα δεξιά του τον Εφραίμ. Συνεπώς ο Εφραίμ παίρνει δύο ευλογίες. Η μία ευλογία είναι από τον παππού του που τον έχει στα δεξιά, και η άλλη ευλογία είναι από τον πατέρα του, τον Ιωσήφ. Διπλή ευλογία. Μας κάνει εντύπωση που λέγει εδώ ότι και έστε το σπέρμα αυτού τίνος του Εφραίμ, έστε εις πλήθος εθνών. Ποιο είναι το πλήθος των εθνών? Είναι οι χριστιανοί. Είναι οι δύο ή της παραβολής του Ασώτου. Ο παλαιός, ο νεότερος, είναι ο λαός του Ισραήλ. Ο νεότερος ποιος είναι? Είναι, παρακαλώ, ο λαός τα έθνη. Ο λαός τα έθνη. Ο λαός των χριστιανών, που είναι από τα έθνη. Δηλαδή, ποιος θα πάρει την ευλογία σταυρωτά? Οι χριστιανοί. Ο νεότερος, ο Εφραίμ. Βλέπετε πως ενεργεί ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε ότι ο Ιακώβ ενεργεί θεοπνεύστος και θεοκινήτος. Μας αφήνει αλήθεια αυτό, αγαπητοί μου, καταπλήκτους. Και εν συνεχεία λέγει εις τον Ιωσήφ και στα άλλα του παιδιά: ιδού εγώ αποθνίσκω, εγώ να πεθαίνω, και ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας γυρίσει πίσω εις την γη των πατέρων σας. Δεν θα μείνετε στην Αίγυπτο, ούτε θα αφομοιωθείτε από τους Αιγυπτίους. Και σαν παιδί μου Ιωσήφ, σου δίνω τα σίκημα, δηλαδή την Σιχέμ, η οποία είναι δική μου ιδιοκτησία. Και πραγματικά είναι εκείνο το κτήμα που αγόρασε από τους Σιχεμίτας ο Ιακώβ, και είχε πηγάδι, και εις εκείνο το πηγάδι που διατηρήθη μέχρι την εποχή του Χριστού εκάθισε ο Χριστός να πιει νερό, και ήρθε η Σαμαρίτης γυναίκα και του είπε η Σαμαρίτης: μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που εχάρισε τούτο το πηγάδι εις το γιο του τον Ιωσήφ και εποτίστηκαν τα θρέματα αυτού οι γενναίες του? Ω, λες αν είμαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, εγώ το νερό εκείνο που θα δώσω, όποιος το πιει δεν θα διψάσει ποτέ. Το πηγάδι αυτό, αγαπητοί μου, άλλες 2000 χρόνια, γιατί από τον καιρό που το είχε αγοράσει ο Ιακώβ μέχρι το Χριστό πέρασαν περίπου 2000 χρόνια. Από την εποχή του Κυρίου μας έως σήμερα έχουν περάσει άλλες 2000 χρόνια. Το πηγάδι αυτό με την ιστορία των 4000 ετών υπάρχει μέχρι σήμερα, και σήμερα έχει ακόμα νερό. Πάνω από το πηγάδι αυτό είναι κτισμένο ένα εκκλησάκι. Όσοι πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους και προσκυνούν, πάνε και στο πηγάδι του Ιακώβ, το περιόνιμο πηγάδι του Ιακώβ, που το έδεσε κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Και τότε ο Ιακώβ λέγει: ελάτε παιδιά μου, ελάτε να σας πω τι απαντήσει ημίν επεσχάτων των ημερών. τι θα σας συμβεί. Δεν θα τους πει τι άλλο παρά τι θα συμβεί εις τους απογόνους των, όχι εις τα πρόσωπά των, εις τους απογόνους των. Και ποιες είναι αυτές οι έσχατες μέρες? Όταν μιλάμε στην Παλαιά Διαθήκη για τις έσχατες μέρες, πάντοτε είναι οι μέρες του Μεσσίου. Προσέξτε ένα σημείο. Όταν λέγει ο προφήτης Ιωήλ «Ενεσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου», οι έσχατες μέρες δεν είναι παρά η Πεντηκοστή. Έτσι το ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος. Και δεν είναι οι έσχατες μέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, όπως ερμηνεύουν κακώς οι Πεντηκοστιανοί και λέγουν ότι τότε θα έχουμε το Πνεύμα του Άγιον και συνεπώς έχουμε το φαινόμενο της γλωσσολαγίας και άλλα πολλά και άλλα πολλά, τα οποία καυχόνται και ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί, οι οποίοι είναι αιρετικοί. Οι έσχατες ημέρες είναι πάντοτε, στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πάντοτε η πρώτη παρουσία του Χριστού. Μετά από την πρώτη παρουσία του Χριστού, ό,τι γράφεται στην Καινή Διαθήκη σαν έσχατες μέρες είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αυτό να το ενθυμίστε. Λοιπόν, τι θα σας συμβεί? Να, τι θα σας συμβεί μέσα στην ιστορία μέχρι που να έρθει ο Μεσσίας. Αυτό είναι το θέμα. Ελάτε λοιπόν να σας πω τι θα σας συμβεί μέχρι που να έρθει ο Μεσσίας. Δεν θα πάρω και τους 12, αγαπητοί. Θα έπρεπε να κάνουμε 2-3 θέματα, σας είπα. Θα πάρω όμως το Ρουβίν πρώτος. Λέει λοιπόν: Ρουβίν πρώτο το κόσμο, σύ ισχύς μου και αρχή τέκνων μου. Είσαι εσύ η φυσική μου αρχή των παιδιών μου. Σκληρός φέρεστε και σκληρός αφθάδης. Εξύβρισας ως είδωρ. Προσέβαλες ορμητικά σαν νερό που χύνεται από ψηλά, σαν καταράκτης. Δηλαδή εβίασες την παλακή μου, την βαλά. Μη εξέσεις, μη βράσεις. Δηλαδή όταν βράζει κατσαρόλα χύνεται το νερό απ' έξω, που σημαίνει δεν θα έχεις πλεονασμόν, δεν θα έχεις αγαθά. Με άλλα λόγια, δεν θα προκόψεις. Ανέβεις γάρ, εξηγεί γιατί, επί την κήτην του πατρός σου, τότε εμίανας την στρωμνήν ου ανέβεις. Εμίανες το στρώμα του κρεβατιού του πατέρα σου, την κήτην του πατρός σου, στην οποία ανέβηκες και προσέβαλες τον πατέρα σου. Είναι δε καταπληκτικό, αγαπητοί μου, ότι αυτά όλα θα έχουν επιπτώσεις στους απογόνους. Ο γενάρχης πταίει, οι απόγονοι πληρώνουν. Ο Αδάμ έπτεξε, όλοι πληρώνουμε. Σας είπα ότι ο Ρουβίν πλέον δεν, πράγματι δεν έδειξε στην ιστορία ούτε προφήτη, ούτε σοφονάνδρα, ούτε γραμματέα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή μία φυλή η οποία έμεινε αφανής και άσημη. Σιμεών και Λεβί, αδελφοί, συνετέλεσαν αδικίαν εξαιρέσεως αυτών. Εις βουλήν αυτών μη έλθει η ψυχή μου. Δεν συμφωνώ με εκείνο που κάνανε με το να φωνεύσουν τότε τους Σιχεμίτας. Επικατάρατος ο θυμός αυτών, ότι αφθάδης και η μήνης αυτών, ο θυμός του, η μήνης, έτσι, ότι εσκληρύνθη, διαμεριώ αυτούς εν Ιακώβ και διασπερώ αυτούς εν Ισραήλ. Θα τους σκορπίσω μέσα στις φυλές του Ισραήλ και θα είναι σκορπισμένοι για πάντα. Πράγματι, αγαπητοί μου, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, η φυλή του Σιμεών δεν υπήρχε. Είχε χωνευτεί, είχε απορροφηθεί από τις άλλες φυλές. Και το ακόμη σπουδαίο, η φυλή του Λεβί ανέδειξε έναν Μωυσέα, είναι η ιερατική φυλή και κλήρο δεν πήρε. Είναι γνωστό ότι η φυλή του Λεβί κλήρο δεν πήρε. Πού ήταν η φυλή του Λεβί? Σκορπισμένη μέσα σε όλες τις άλλες φυλές. Ακριβεστάτη, θα λέγαμε, εκπλήρωσης των προφητιών του Ιακώβ. Άλλο ότι η φυλή αυτή τελικά εδέχθηκε και την κατάρα και την ευλογία. Γιατί την κατάρα? Για αυτά που είπαμε. Αλλά γιατί την ευλογία? Διότι ήρθε ο Μωυσής, ο οποίος στάθηκε πολύ σπουδαίος, ήρθε και ο Φινέες από τη φυλή του Λεβί, ο οποίος τότε εφώνευσε έναν Ισραηλίτη εις την έρημον. Όταν βγήκαν οι Εβραίοι, 400 χρόνια μετά, εφώνευσε έναν Ισραηλίτη που έκανε ανήθικη πράξη με μία ειδωλολάτρησα γειτονικού λαού, ίσως Μωαβίτησα, κάτι τέτοιο. Και τότε ο λαός Μωαβίτησα είχε πέσει στην ειδωλολατρία και στην πορνεία, και από ιερή αγανάκτηση ο Φινέες πήρε το κοντάρι του και μπαίνει μέσα στη σκηνή, τους βρήκε αυτούς συγκυλιωμένους και τους εκάρφωσε και τους δυο, και πέρασε το κοντάρι από τον άνδρα προς τη γυναίκα και καρφώθηκε στη γη. Και θεωρήθηκε αυτό πράξης δικαιοσύνης. Λέγεται αυτό εκεί. Και θεωρήθηκε πράξη δικαιοσύνης έως τη σήμερα. Και κατέπαυσε η οργή του Θεού. Γιατί ετιμωρήθησαν εις το πρόσωπο αυτών των δύο, ετιμωρήθησαν οι Εβραίοι, και ο Θεός εσταμάτησε την οργή του εναντίον των Ισραηλιτών. Ένεκα αυτής της αγαθής πράξεως του Φινέες, ο Θεός εχάρισε την ευλογία εις τη φυλή του Ιούδα να είναι ιερατική, και του Μωυσέως, του Ιούδα, του Λεβί, να είναι ιερατική, να είναι ιερατική. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας κάνω ανάλυση, αλλά τι να κάνουμε. Και έρχομαι στον Ιούδα, ο τέταρτος θα πάρει τα πνευματικά πρωτοτόκια. Ο τέταρτος θα είναι εκείνος ο οποίος θα δεχτεί να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου. Η προφητεία του Ιακώβ για τον Ιούδα θα πρέπει να μας απασχολήσει μία ώρα, αλλά την παρατρέχω γρήγορα ως εξής. Ιούδα, σε ενέσεσαν οι αδελφοί σου, εσένα θα σε επενέσουν και θα σε ενέσουν τα αδέλφια σου, δηλαδή όλες οι άλλες φυλές. Εχείρε σου επινότου των εχθρών σου, πάντα θα νικάς. Προσκυνήσου σύση η ή του πατρός σου, θα σε προσκυνήσουν τα παιδιά του πατέρα σου. Και τούτο διότι όχι μόνο θα έχει την ηγεμονία η φυλή του Ιούδα, που θα αναδείξει τον Δαβίδ και θα είναι η πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ, και αυτή θα κρατάει τα σκύπτρα, αλλά και διότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα είναι εκείνος τον οποίο θα προσκυνήσουν όλες οι φυλές. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκβλαστού Ιέ μου ανέβεις, είσαι λεονταράκι, αποβλαστάρι ανέβηκες παιδί μου, αλλά πεσόνε κοιμήθεις ως λέον και ως κύμνος. Τι σε γερεί αυτόν, έπεσες να κοιμηθείς σαν λεονταράκι? Ποιος τολμά να σε ξυπνήσει? Δηλαδή είσαι φοβερός. Προσέξατε, σκύμνος λέοντος θα πει είσαι πολύ δυνατός. Γιατί ονομάζεται εδώ βλαστός? Λέγεται βλαστός διότι από τον Ιούδα θα βλαστήσει ο Μεσσίας. Πώς λέγεται ο Δαβίδ? Λέγεται εκ ρίζης Ιεσέ. Είναι η ρίζα του Ιεσέ. Ο πατέρας του είναι ο Ιεσέ, ο Δαβίδ. Αλλά ο Χριστός λέγεται ο βλαστός της ρίζης του Ιεσέ. Γι' αυτό τον αποκαλεί εδώ βλαστόν. Ο βλαστός λοιπόν είναι ο Μεσσίας. Ούκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει τα αποκείμενα αυτό. Και αυτός προσδοκία εθνών. Δεν θα λείψει άρχοντας βασιλεύς από τη φυλή του Ιούδα, έως ότου έλθει εκείνος εις τον οποίον υπάρχουν τα αποκείμενα, δηλαδή τα αποτεταμιευμένα. Ποια είναι? Όλα εκείνα που θα συνιστούν το λυτρωτικόν του έργων. Και αυτός ο κάποιος προσδοκία εθνών, η αναμονή όλων των εθνών. Είναι τόσο θαυμασία αυτή η προφητεία, η προσδοκία όλων των εθνών. Ο Μεσσίας παίρνει ευλογία ο Ιούδας, πολύ μεγάλη. Δεσμεύων προσάμπελων των πόλων αυτού και τη έλικη των πόλων της όνου αυτού. Αυτός ο κάποιος θα δέσει στο αμπέλι το γαϊδουράκι του και στην έλικα της αμπέλου, εκείνη της κλιματσίδες, της έλικες, εκεί θα δέσει το μικρό το γαϊδουράκι, με συγχωρείτε, της γαϊδούρας του, να το πω έτσι, πω το καταλάβουμε αλλιώς. Είναι η γαϊδούρα και το γαϊδουράκι. τη γαϊδούρα θα τη δέσει στο κλίμα και το γαϊδουράκι θα το δέσει στην έλικα του κλίματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει τέτοια αυθονία που δεν θα μπορεί να πει κανείς ότι το γαϊδούρι τρώγοντας θα καταστρέψει το κλίμα. Τέτοια αυθονία. Πληνεί εν ίνο την στολήν αυτού και εν αίμα της ταφυλής την περιβολήν αυτού. Δεν θα πλένει τα ρούχα του στο νερό, μέσα στο κρασί θα πλένει τα ρούχα του. Πράγματι, το αποκορύφωμα αυτής της ευτυχίας και ευδαιμονίας της ηλικής ήταν στην εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντος. Αλλά πνευματικά, αγαπητοί μου, όλη αυτή η ευτυχία είναι η πνευματική ευτυχία, είναι εις τον απόγονο του Ιουδά, τον Ιησού Χριστόν, που είναι εις τον λαόν του Θεού, τους χριστιανούς. Χαροποιεί η οφθαλμή αυτού από ίνου και λευκεί οι οδόντες αυτού ή γάλα. Δηλαδή δείχνει και εδώ το ευχαριστημένον του Μεσσίου, δηλαδή την ευτυχία του. Είναι πραγματικά πέρα για πέρα θαυμάσια η ευλογία αυτή. Και ακόμη ένα και τελειώνω τις ευλογίες. Είναι η ευλογία του Δαν. Ο Δαν, ο Δαν παιδί μου, ο Δαν λέγει, κρινεί τον λαόν αυτού, οσύ και μία φυλή εν Ισραήλ. Εσύ θα σταθείς κριτής του Ισραήλ. Πράγματι, από τη φυλή του Δαν κατάγεται ο Σαμσόν, ο οποίος στάθηκε κριτής και συνεπώς έκρινε, δηλαδή διοίκησε τους Ισραηλίτες. Και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, εγκαθήμενος επιτρίβου δάκνων πτέρναν ύπου, και πεσείται ο υπεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Και θα γίνει ο Δαν φίδι που θα παραμονεύει στο δρόμο, και εκείνος που θα περνάει με ένα άλογο θα σπέβδει να του δαγκώνει τη φτέρνα. Δεν θα τολμά να περάσει κανένας, παρά μόνον θα γλιτώνει εκείνος που θα τον λυπάται ο Θεός. Οι πατέρες της εκκλησίας μας βλέπουν εις αυτήν την προφητεία για το Δαν τη γέννηση του Αντιχρίστου. Αλλά δεν λέω πιο πολλά. Η ώρα περνάει γρήγορα και τρέχω. Και αποτείνεται εις τον Ιωσήφ. Μόνο το προήμιον της ευλογίας. Ιώσηφ ξημένος Ιωσήφ, Ιώσηφ ξημένος μου ζηλωτός, Υιός μου νεότατος, πρός με ανάστρεψον. Όταν ήρθε του ενδεκάτου του Ιωσήφ η σειρά να τον ευλογήσει, τι του λέει? Ιώσηφ ξημένος θα πει μεγάλο μου παιδί. Μεγάλο μου παιδί Ιωσήφ. Μεγάλο μου παιδί, ζηλευτό παιδί μου Ιωσήφ. Νεότατο παιδάκι μου, έλα να σε αγκαλιάσω. Τι τρυφερά λόγια του Ιακώβ στον Ιωσήφ. Πόσο τον αγαπούσε τον Ιωσήφ. Πόσο τον αγαπούσε τον Ιωσήφ. Αλλά αφού πήραν όλοι τις ευλογίες των, λέγει ο Ιακώβ στα παιδιά του, εγώ προστίθεμαι προς τον εμών λαών. Προστίθεμαι, αλλά σημαίνει πρόσθεση, κάτι που έχει ήδη, κάτι που ήδη υπάρχει. Λέμε υπάρχει ακριβώς 10, προσθέτω τη μονάδα και κάνω το 11. Άρα λοιπόν οι προγονοί του τι σημαίνει με αυτό? Ότι υπήρχαν. Αλλά ποιοι προγονοί του? Ο λαός του. Ποιοι είναι ο λαός του Ιακώβ? Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αυτοί, είναι, προσέξτε, ο Αδάμ, ο Σιθ, ο Νόε, ο Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και λοιπά, ο Σιμ. Όλοι οι δίκαιοι της, ο Ενόχ, καλά ο Ενόχ ήταν άφησε από γόνους, αλλά ο Ενόχ όπως ξέρετε ανελήφθη στον ουρανό. Όλοι αυτοί είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είναι ο λαός του Ιακώβ, στους οποίους θα προσθεθεί και τους οποίους θα βρει ο Χριστός όταν θα κατέβει στον Άδη, θα τους πάρει και θα τους οδηγήσει στον Παράδεισο. Και είναι τώρα στον Παράδεισο αυτοί και αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών, που θα πάρουν πίσω και τα σώματά των. Θάψετε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο, ο εστίν εν το αγρό εφρών του Χεταίου. εκεί να με θάψετε μαζί με τον πατέρα μου, σε εκείνο το διπλό σπήλαιο που είναι εις τον αγρό του Εφρών, που το αγόρασα από τον Εφρών των Χεταίων. Γιατί εκεί πέρα έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα, τη γυναίκα του. Εκεί έθαψαν τον Ισάκ και τη Ρεβέκα. Εκεί εγώ έθαψα τη Λία. Σε εκείνο λοιπόν τον τάφο, παιδί μου, θέλω να με θάψεις. Και κατέπαψε Ιακώβ επιτάσσον της Ιης αυτού και εξάρας τους πόδας αυτού επί την κλίνην εξέλιπε και προσετέθη προς τον λαό αυτού. Έπαψε να ομιλεί, εμάζεψε τα πόδια του, τα έβαλε, τα κόλλησε τροποντινά. Εκείνο που βλέπουμε σε μερικούς Αγίους, αφήνουν, απλώνουν τα πόδια, τα μαζεύουν κατά μήκος, σταυρώνουν τα χέρια και πεθαίνουν. Είναι εκείνο το καταπληκτικό που παρατηρείται σε πολύ λίγους Αγίους, που καθορίζουν αυτοί πότε θα πεθάνουν. Σας κάνει εντύπωση? Ποιος μπορεί να καθορίσει πότε θα πεθάνει? Όταν επί παραδείγμα ότι υπάρχουν Άγιοι λίγοι που λέγουν ότι σε μία ώρα θα πεθάνω, και να του λέγουν οι γύρω, σε παρακαλούμε, όχι, γιατί λείπει κάποιος που θέλει να σε δει. Καλά, τότε σε 2 ώρες θα πεθάνω. Και να έρχεται εκείνος ο κάποιος και να πεθαίνει στις 2 ώρες που είπε. Ξέρετε τι πάει να πει να ρυθμίζεις πότε θα πεθάνεις? Είναι καταπληκτικό, ένα προνόμιο που έδινε και δίδει ο Θεός εις τους Αγίους του. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε τον θάνατον του δικαίου. Μαζεύεται στο κρεβάτι του ο Ιακώβ, ήσυχος, ήρεμος, και παραδίδει το πνεύμα. Και μόλις απέθανε, επιπεσώνει Ιωσήφ επί το πρόσωπον του πατρός αυτού, έκλαψεν αυτόν και εφίλησεν αυτόν. Πρώτος ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στον πατέρα του, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε. Μια πολύ ωραία σκηνή και πολύ τρυφερή. Και τότε ο Ιωσήφ έδωσε εντολή εις τους υπηρέτες του να ενταφιάσουν τον πατέρα του. Αλλά ενταφιάζω δεν θα πει βάζω σε ένα τάφο, θα πει τα ριχεύω. 2 πρόσωπα μόνο τα ριχεύτησαν εις την Παλαιά Διαθήκη. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι δεν τα ριχεύοντο, έμπαιναν στον τάφο και έλυναν, όπως κάθε σώμα που μπαίνει στον τάφο. Σώζονται μούμιες στην Αίγυπτο, όσες τουλάχιστον έχουν βρει οι αρχαιολόγοι, περί τις 500.000. Σε όλη την ιστορία της Αιγύπτου, μούμιες. Υπήρχαν 3 ειδών τα ριχεύσεις, η μία φτηνοτέρα της άλλης. Η πιο ακριβή εκόστιζε 1 τάλαντον. 1 τάλαντον χρυσούν ήταν αμύθιτος πλούτος. Και έτσι μόνον οι πλούσιοι ήσαν εκείνοι που τα ριχεύονται. Ακόμη και γάτες βρίσκουμε τα ριχευμένες, νεκροταφεία από γάτες, διότι ελατρεύονται οι γάτες και τα ριχεύονται και αυτές. Ας είναι, έδωσε ο Ιωσήφ τον πατέρα του να τα ριχευθεί. Και αφού το έργο των ταριχευτών ήταν 40 ημέρες, αφού εταριχεύθηκε, ετηρήθη 30 μέρες πένθος. Συνεπώς, το πένθος στην Αίγυπτο για τον Ιακώ ήταν 70 ημέρες σύνολο. Και επειδή είχε γένεια ο Ιωσήφ πενθών, δεν μπορούσε να παρουσιαστεί στον Φαραώ, διότι οι Αιγύπτιοι πάντοτε εξηρίζοντο, είναι κάτι που σας το είχα πει, όπως εξηρίζοντο και στο κεφάλι. Και τότε έστειλε άλλους και τους λέγει, αν με αγαπάτε πηγαίνετε στον Φαραώ και πείτε του ότι ο πατέρας μου με όρκησε να τον θάψω εις τη γη Χαναάν, ας μου δώσει την άδεια και θα ξαναγυρίσω πάλι. Και τότε ο Φαραώ έδωκε την άδεια και ξεκινάει η μεγάλη πομπή για την κηδεία. Αγαπητοί μου, ήταν μια καταπληκτική πομπή. Ξεκίνησαν όλα τα αδέλφια του Ιωσήφ με όλους τους οικιακούς των, τα ζώα τους μόνο άφησαν εις την γη Γεσέμ να βόσκουν. Ξεκίνησαν οι Αιγύπτιοι, στρατός και υπηκόν, με άμαξες πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου, δια να συνοδεύσουν τιμητικά το φέρετρον του Ιακώβ. Και έφτασαν σε ένα τόπο κοντά στον Ιορδάνη, που ήταν εκεί ένα αλώνι. Εκεί σταμάτησαν. Εκεί έμειναν όλοι οι Αιγύπτιοι, και μόνον οι Εβραίοι, μόνο δηλαδή τα παιδιά του Ιακώβ, επήραν το φέρετρο και το επήγαν εις το σπήλαιο που ήταν θαμένοι προγονήτων, και εκεί έθαψαν τον πατέρα τους. Εκεί το πένθος το εκράτησαν 7 ημέρες. Είχαν ανέει βλέποντας ότι τόσο πλήθος κόσμου ήρθε από την Αίγυπτο για μια κηδεία, είπαν τι σπουδαία κηδεία είναι αυτή, και ονόμησαν τον τόπον εκείνον Πένθος Αιγυπτίων. Αφού έγινε και η ταφή του Ιακώβ, επιστρέφουν πίσω εις την Αίγυπτον. Αλλά εκεί στην Αίγυπτο, όταν γύρισαν, ότι είναι η ένοχος συνείδησης, τα 10 αδέλφια είπαν καθεαυτούς, ο πατέρας μας πέθανε, αν τώρα ο Ιωσήφ μας εκδικηθεί για εκείνο που του κάναμε, που τον πουλήσαμε. Και πάνε ταπεινά και του λένε, είμαστε δούλοι σου, αλλά σου θυμίζομαι κάτι, πριν πεθάνει ο πατέρας μας σε όρκησε να μην μας πειράξεις. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιωσήφ, στεναχωρήθηκε και έκλαψε. Έκλαψε ο Ιωσήφ και τους λέγει, τι είναι αυτά που λέτε, μη φοβήστε, του γαρ Θεού είμαι εγώ. Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Τι φοβήστε, μήπως σας πειράξω? Δεν σας πειράζω, άνθρωπος του Θεού είμαι. Βλέπετε ότι είναι βαρύς ο τίτλος να πεις είμαι άνθρωπος του Θεού, γιατί πρέπει να είσαι πραγματικά αγαθός άνθρωπος για να πεις δεν θα πειράξω τους άλλους και θα ονομαστώ άνθρωπος του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι δεν μου κάνατε κακό, σταθήκατε όργανα της Θείας Προνοίας, με στείλατε πιο μπροστά εμένα στην Αίγυπτον, έστω με την μέθοδο αυτή, με τον τρόπο αυτόν, για να θρέψω εσάς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, βλέπετε, βγήκε σε καλό, μη φοβόσαστε, εγώ δεν έχω σε τίποτε να σας βλάψω. Και παρεκάλεσεν αυτούς και ελάλησεν αυτόν εις την καρδία. Τους είπε λόγια παρηγορίας και άγγιξε με τα λόγια του τις καρδιές του. Τι σπουδαίο πρόσωπο ο Ιωσήφ. Ήρθε η ώρα να πεθάνει ο Ιωσήφ. Ήταν 110 ετών. Και τότε ορκίζει τους αδελφούς του, τα παιδιά τους και τα λοιπά, όλους τους κάλεσε, τους όρκισε και τους είπε, όταν θα πεθάνω θα είμαι εδώ, αλλά όταν θα επισκεφτεί ο Θεός την παρεμβολή του, το στρατόπεδό του, το λαό του, και θα φύγετε από εδώ και θα πάτε στη γη Χαναάν, τη γη των πατέρων μας, δεν θα αφήσετε τα οστά μου στην Αίγυπτο, θα με πάρετε μαζί σας. Βλέπετε, δεν ξυπάζετε ως αντιβασιλεύς να τα αφήσει στην Αίγυπτο, όχι στη γη Χαναάν. Τι να πω πάνω σε αυτό, όπως και ο Μωυσής, αλλά πέρασε η ώρα. Αγαπητοί, απέθανε η ηλικία 110 ετών και τον εταρήχευσαν ο Μύρος και τον Ιωσήφ. Δύο λοιπόν έτυχαν τα ρηχεύσεως, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ, διότι αυτοί ευρέθησαν ως επίσημα πρόσωπα εις την Αίγυπτον. Ουδής άλλος εκ των Εβραίων έχει ποτέ τα ρηχευθεί. Και τον τοποθέτησαν, λέει, εν τη σωρό εν Αιγύπτο, σε ένα φέρετρο από σικομορέα, μέσα σε ένα δωμάτιο, έτσι έγινε το ηταφή, και εκεί έμεινε 430 χρόνια. Και όταν οι Εβραίοι πράγματι έφυγαν από την Αίγυπτο, που επεσκέφθη ο Θεός το λαό του, τότε συναπεκόμισαν και τα οστά του Ιωσήφ, τα οποία έθαψαν εις την γη Χαναάν. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το ωραιότατο, το βαθύτατο, το θεολογικότατο βιβλίον της γενέσεως. Ο Θεός μας εξίωσε σε 2 χρόνια να το κάνουμε, πλην τα 3 πρώτα κεφάλαια τα οποία μας κατηνάλωσαν ακόμη 1 χρονιά. Ουσιαστικά δηλαδή το βιβλίο της γενέσεως μας κατηνάλωσε 3 ολόκληρα χρόνια. Και βλέπετε, δεν βάθινα και πολύ, έτρεχα. Αλλά σας λέγω μόνο τούτο: ο Λόγος του Θεού έχει ένα απροσδιόριστο βάθος. Ποτέ δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να οριστεί και να πούμε τόσο είναι το βάθος. Είναι ανεξάντλητο. Αλλά ας δοξάσουμε τον Θεό που μας εξίωσε και αυτή τη χρονιά εδώ σε αυτό το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Στυλιανού να ακουστεί πάλι ο Λόγος του ζωντανός, πλούσιος, καρποφόρος, που δροσίζει τις ψυχές, οικοδομεί τις καρδιές και δείχνει το δρόμο για τη σωτηρία. Ας τον ευχαριστήσουμε μόλι μας την καρδιά και όλα εκείνα τα οποία στάθηκαν ως πρότυπα με το μεγάλο προνόμιο της, του κύρους του Θεού, όταν αποδοκιμάζει ή επιδοκιμάζει ο Θεός, όλα αυτά, αγαπητοί μου, ασταθούν πρότυπα είτε προς αποφυγή είτε προς μίμηση. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Άγιο Τριαδικό Θεό και τη μεγάλη του αυτή ευεργεσία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και να σας ευλογεί ο Θεός. Θα παρακαλέσω να περάσετε όλοι να σας χαιρετήσω.